Invit pe fratele pastor Mircea Demean să citească pasajul scriptural pe care Domnul l-a pus pe suflet. Domnul să-l binecuvânteze în rostirea Evangheliei, iar pe noi cu inimă bună. Amin.
Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei, de la capitolul 2. Suntem aproape în ultima lună a anului, suntem aproape de sărbătoarea nașterii Domnului și deja unii au început să sărbătorească. Așa că voi citi de la capitolul 2, primele 12 versete, pasajul intitulat Magii la Ierusalim și Irod. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin proroci: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Să ocupăm locurile. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. E un act de închinare și de sacrificiu totodată, ca la ora aceasta și chiar cu o oră în urmă, mai de dimineață, unii care au făcut efort, am înțeles, îmi spunea cineva să se trezească la 5, să vină cu 2-3 mijloace de transport să fie aici, alții să-și trezească copiii și să fie cu ei în brațe aici, alții după zile grele de muncă și până seara târziu, la ora asta să fie aici, să fie și o parte din cor și cântăreții și alții. E un har și e un act de reverență, de închinare, de respect pe care îl aducem lui Dumnezeu și în această dimineață. Domnul să vă binecuvinteze și apreciez din toată inima lucrarea și slujirea care se face în Biserica Philadelphia, având în vedere că chiar dacă unii dintre dumneavoastră sunteți mai noi și nu știți exact începutul acestei biserici, dar atunci când era una sau două biserici, poate trei, dacă le luăm alea mai mici, biserica aceasta s-a format cu 19-20 de oameni, când pentru prima dată un grup de frați și-au luat responsabilitatea că nu este bine să stea doar numai afară, lângă o clădire și pe scări și în picioare și fără să aibă condiții, ci să caute, să rezolve, să facă ceva ca atâția tineri care vin mereu aici și care sunt potențiali, care să cânte, să predice, să facă slujire, să-și poată manifesta darul lor. Așa se face că s-a înființat Biserica Philadelphia. Nu înseamnă că n-am trecut prin văi și am mai ajuns și pe culmi și iar am ajuns în vale, dar Domnul a fost cu noi. Și îl binecuvântăm pe Domnul pentru asta. Asta face ca să fiu astăzi din nou aici, la un eveniment pe care îl veți avea după amiază, botezul, având în vedere că împreună cu fratele păstor și cu ceilalți frați când am vorbit, aproape de fiecare dată, dacă nu chiar de fiecare dată la aceste evenimente, am fost prezent ca unul care eram de la început cu dumneavoastră. Știu că, într-un anumit fel, sunteți poate saturați de musafiri. Când am întrebat cum merge treaba, am aflat că mereu au fost alții și alții care vin aici dintr-o parte din alta cu un interes sau altul, oameni care sunt în călătorie, oameni care vizitează. Așa că nu vă voi spune multe lucruri despre ce este în țară și despre salutări de acolo de la ai voștri, că voi sunteți în relații cu ei destul de mult. Vreau doar să vă spun că voi, Biserica Philadelphia, sunteți o parte a lucrării de misiune, așa cum amintea fratele Vicovan aici la timpul de rugăciune despre cei din Afganistan, care sunt sechestrați, care sunt prinși, alții lucrează în alte locuri. Dumneavoastră sunteți o parte a acestei lucrări care are răsunet și care e cu efect, pentru că atunci când în 7 noiembrie am avut alegerile generale la cult, fratele păstor Remus a fost prezent, dar a fost cu câteva zile înainte în România. Am înțeles, trimis de către dumneavoastră, către comitet și oamenii care știu implicarea aceasta în lucrare mai mult, având în vedere că în urmă cu poate un an de zile, comitetul bisericii dumneavoastră a adunat și văzând nevoia și implicarea în lucrare, au hotărât să se pună la un proiect mai serios puțin decât doar a da de mâncare de azi pe mâine la cineva. Și știind situația care este acolo, fratele Remus fiind și altă dată, am început să construim o casă lângă altele care noi le facem în localitatea Jiana Veche pentru prezbiterul bisericii de acolo, numai lui Dumnezeu, care are 9 copii, care mai are vreo 2 căsătoriți care stau cu el și care este responsabilul acelei biserici. Și cu ajutorul dumneavoastră atunci și acum, deja casa aceea, dacă n-a reușit să vă arate pozele și ceva video, fratele, poate o face în viitor, dar casa este acum spre acoperiș, am reușit să facem cea mai mare parte din structură și tot și lucrăm la acoperiș acum. Și în numele acelei familii, Cristina Viorel, împreună cu copiii, soția, vreau să vă mulțumesc în dimineața asta și să vă binecuvintez în numele Domnului Iisus. De asemenea, pe lângă aceasta, când fratele păstor a fost, au fost alte lucrări și ajutoare pe care le-a făcut în multe locuri, mii de kilograme, tone întregi de făină și altele care au fost împărțite cu ocazia aceasta la familii în nevoi. Și doar una să vă mai spun, că o familie care tot așa în condițiile ca și aceea la care le-a ars casa, datorită faptului că erau foarte, foarte săraci și făceau focul pe vatră jos într-o cameră unde dormeau, părinții erau plecați de acasă, s-a aprins de la jarul de acolo de jos, pături, haine ce aveau ei, au ars doi copii și normal că mama asta așa de afectată a fost că și-a pierdut mintea, a fost în spitalul de boli psihice vreo 4 ani. Bărbatul ei nu era nici el mult mai sănătos, dar a rămas acasă și el cu probleme, cu un păr până pe spate, era ca ăla din Gadara. Dar frații și împreună și cu voi și cu alții am încercat să le construim o altă casă. Și el mergea mereu la ea la spital să-i spună, Viorica, niște pocăiți ne fac casă. Și ea a tot ascultat, nu se vedeau multe semne de schimbare, dar când s-a dus și a spus, avem casă, avem sobă, putem să mergem, nu se mai întâmplă, au copii unde sta, avem bucătărie, avem baie. Și a început să-i spună, s-a întâmplat minunea că femeia asta și-a primit mintea înapoi, a venit acasă, e în biserică acum și cântă, și cântă solo și dă mărturie înaintea Domnului că au fost oameni care nu doar i-au făcut poze sau au zis Domnul să te binecuvinteze, ci s-au implicat în lucrare. Voi sunteți o parte a acestei lucrări și mulțumim Domnului pentru voi. Dacă Domnul ne ajută săptămâna viitoare, eu m-aș bucura, nu vă fac o provocare acum, dar săptămâna viitoare am o echipă de 3 microbuze, nu știu exact, peste 20 de tineri dintr-o biserică din Viena care vin acolo în zonă ca să viziteze și să dea cadouri pentru copiii săraci înainte de sărbători și vreau să-i implice în lucrare pentru că au zis ei, nu doar vrem să ne trimitem banii, ci vrem să vedem lucrarea pe care Dumnezeu o face și să fim partea ei. Cu tot dragul, dacă Domnul vă trimite cu bani sau fără bani, dacă vreți să fiți acolo și să fiți o lucrare o parte a acestei lucrări, să facem evangelizare, să predicați, să fiți o mărturie, să vă închinați Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau în dimineața asta, având în vedere că am citit acest pasaj, să vorbesc puțin despre închinare. Despre închinare. Nu mă voi ocupa de tot ce sunt magii și de ce e lucrarea aceasta de la nașterea Domnului, ci vreau să subliniez cuvântul, am venit să ne închinăm. Și dacă aș întreba în dimineața asta jertfa și cei care au venit de dimineață și care se pregătesc și care au fost peste săptămână și sunt aici acum, cred că asta ar fi important și trebuie subliniat, că noi chiar dacă am venit să ne vedem, chiar dacă aparținem că suntem membri în această biserică, noi am venit în primul rând aici să ne închinăm. Noi am venit să ne închinăm. Închinarea înseamnă bucurie, reverență, jertfă, atitudine corectă înaintea Domnului. Închinarea uneori tulbură pe cei din jur și nu le place altora care au alte interese. Păcat că unii din biserică au făcut altceva până la capital electoral sau business, dar biserica, locul acesta în care noi ne adunăm, în primul rând, înainte de a face orice, cum a spus Domnul Iisus, casa mea, se va numi o casă de rugăciune, o casă de închinare. O casă în care noi venim să ne vărsăm inima, sufletul, să ne apropiem de Dumnezeu, să avem părtășie cu Domnul. Din păcate, de foarte multe ori rutina, obișnuința, așa, lucrurile obișnuite de fiecare zi ne atrag, ne iau esența, ne văduvesc de acest moment extraordinar și când plecăm de aici, de multe ori n-am rămas nici cu cuvânt, nici nu ne-am închinat, nici nu ne-am simțit mai bine sufletește, ci doar am venit și am plecat, cum spune Domnul despre cei doi care au mers la templu, că unul a venit păcătos, s-a smerit, s-a închinat și s-a dus acasă socotit neprihănit, mulțumit. Unul a venit, s-a rugat sau de fapt s-a lăudat și s-a caracterizat și s-a dus acasă cum a venit, ba poate mai rău. Vorbind despre închinarea de aici, din acest pasaj, aș vrea să subliniez câteva lucruri mai rapid și apoi să mă opresc la ultimul punct din care să fie predica de două, trei puncte, încercând să subliniez cât de importantă este închinarea și ce au făcut oamenii ăștia când s-au închinat. Așa de importantă o văd în vremea aceasta, încât cu câtva timp în urmă în biserica noastră am organizat câteva familii care au organizat la rândul lor alte familii și se întâlnesc în grupuri de casă peste săptămână pentru ca să învețe și să practice închinarea. Pentru că îmi spunea una din surorile noastre care lucrează la proiector și care face în PowerPoint predicile, spunea: frate, aș vrea să mă închin uneori când cântăm, când se predică, în timp ce corul sau altcineva cântă sau grupul de tineri. Vreau să mă ridic în picioare, să ridic mâinile, să mă desfătez înainte, dar mă uit în jur, se uită alții la mine și privesc ca și când am ieșit din comun, am făcut ceva care nu-i la loc. Și spunea: aș vrea să am libertatea asta, dar încă nu am, deși sunt unii oameni, mulți, care în timp ce se cântă își închid ușa spre lume, închid ochii, ridică mâinile, plâng, se închină, dar mai lipsește o anumită parte din ceea ce înseamnă o libertate a Duhului pentru închinare în modul acesta. Și pentru aceasta s-au organizat să facă acest lucru, că au înțeles că uneori predicile noastre, vorba unuia zile trecute îmi spunea că unii la predică fură curent, adică nu-i mult. Alții nu știu poate ceva, alții nu putem să ne exprimăm ce am dori. De la emițător până la receptor sunt alte condiții care n-ajung să ajungă mesajul așa cum trebuie. Și de multe ori nu rămânem cu mult, de aceea ăștia când se întâlnesc acolo și-au programat și că la biserică, dacă ei se întâlnesc de două ori pe săptămână, să-și scrie predica și punctele principale ale predicii, iar când se întâlnesc în grupul de casă, pe lângă alte lucruri organizate ce le fac acolo, să revizuiască, să recapituleze și punctele principale din predicile anterioare și să vadă ce au învățat, cu ce s-au ales, ce trebuie să facă, ce schimbări să ia, că de asta venim la adunare, ca să putem să ne judecăm, să ne transformăm, să schimbăm anumite lucruri în viață. În sensul acesta vrea să spun de închinarea magilor. În primul rând, închinarea este una voită. Închinarea magilor este una voită. Versetul 2 spune că au venit și au întrebat pe împăratul unde este pe Irod, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit să ne închinăm. Închinarea adevărată, dacă cineva vine cu forța, dacă aduce un copil, dacă vine cineva, că doar altcineva l-a invitat, de multe ori se pierde asta. E un spectator, nu știe. Dacă unii se roagă tare, îi deranjează. Dacă alții plâng, zice, uite că plânge, ce necazuri ori mai avea. Dacă altul ridică mâine, zice, uite cât e de non-conformist ăsta, că iasă din comun, că nu-i ca celălalt. Și alții, apăsați de asta și așa, loviți de judecata asta a celor din jur, parcă nu se mai manifestă așa cum ar trebui. Magii, când au venit, închinarea lor era una voită, ei au vrut. Au plecat de departe, au trecut prin multe pericole, au ajuns aici și au zis: Am venit să ne închinăm. Ei știau exact de ce au venit și știau exact ce vor. Când au ajuns acolo, au zis, am ajuns. Dacă am ajuns aici, nu ne mai interesează să calculăm stelele, că erau astronomi, alții spun că erau matematicieni, erau înțelepții vremii. Oamenii aceștia știau ce au de făcut. Când au ajuns acolo, au zis, le-am lăsat toate astea deoparte. Avem treabă, avem casă, avem familie, avem necazuri, suntem și noi obosiți, avem și noi probleme, dar am venit să ne închinăm. Când am venit la Filadelfia sau în altă parte unde am intrat, când am ajuns aici, pe lângă faptul că avem părtășie și avem bucuria să ne vedem, să ne întâlnim, noi am venit să ne închinăm înaintea Domnului și a Făcătorului nostru. Am venit să ne deschidem înaintea Lui, ne închinăm. Închinarea nu e negociabilă. Nu e ceva care cât îmi dai, atât îți dau. Nu este ceva care atât merită, așa fac. Este ceva care iasă din sufletul nostru, care nu ne poate, când avem relația corectă cu Domnul, nimeni nu ne poate opri de la asta, nici timpul rău, nici dimineața de vreme, nici căldura mare, nici frigul, nici intemperiile. Am venit să ne închinăm. Și dorința mea este în dimineața asta să putem cu adevărat să ne închinăm înaintea Domnului. Al doilea lucru, închinarea lor era una intenționată. În mod special, personală, dar intenționată. Pentru asta am venit. Am venit aici și vrem să facem lucrul acesta. Ne-am luat riscuri, am adus daruri, pentru că atunci când te duci, te duci pregătit, știi de ce te duci și ce trebuie să faci, știi ce te așteaptă, știi cum ești și ce trebuie să duci înaintea Domnului, te duci în mod intenționat, așa te pregătești. Așa îți faci lucrurile, așa le administrezi, încât să poți să faci lucrul pentru care te-ai dus acolo. Altele le lași deoparte. Al treilea lucru, închinarea lor era una personală. Închinarea nu este ca să ne trimitem pe alții să facă închinarea în locul nostru, că se închină ei, că noi mai avem așa zis și se numește grup de laudă și închinare. Ori și e adevărat și se practică expresia aceasta, dar ei nu fac altceva decât prin darul ce l-au, prin cântarea care o aleg, prin muzica pe care o practică, să ne conducă spre închinarea care noi toți trebuie să o aducem înaintea Domnului. Unul din lucrurile pe care l-am subliniat zilele trecute discutând cu echipa noastră a fost că pe câțiva din grupa asta de laudă și de închinare trebuie să-i pună în sală, pentru că oamenii ăștia nu pot să motiveze pe alții să se închine, că ei nu se închină. Ei sunt distrați, ei sunt absenți. Ei cântă ca și când fac un număr la circ și ceilalți trebuie să râdă, să facă ceva, dar ei nu sunt afectați. Închinarea adevărată e una personală care te afectează pe tine și apoi pe alții, pentru că oamenii ăștia, magii, ei nu plătesc pe alții cum se obișnuiește azi, că sunt oameni care au duhovnicul lor, care se roagă pentru ei. Altul care merge și face slujba în locul lor. Ei dau bani sau eu știu ce comandă și fac altceva. În mod personal au mers o distanță lungă, se pare peste 1000 de kilometri, din Persia, zice că am venit. Închinarea nu este că ți se nimerește numai și că se dă ocazia. Închinarea adevărată este una care necesită credință, n-au văzut, n-au știut ce se întâmplă acolo, n-au știut ce pericole îi așteaptă pe drum, n-au știut cum privește Irod sau ceilalți lucrurile acestea. Pentru că atunci când ne ducem, noi nu știm toate lucrurile. Și adevărați închinători și oameni înțelepți, cum sunt magii, ei nu pretind că știu toate lucrurile. Sunt unii care pretind că le știu toate. Adevărați înțelepți nu le știu toate, nu cunosc toate lucrurile, acceptă să fie sfătuiți de alții, întreabă pe alții, că nu știu ei tot, chiar dacă ei sunt făcători de împărați și înțelepți. Acceptă ca Dumnezeu să le direcționeze și să-i repoziționeze pe drum în altă direcție, pentru că nu știu totul. La aceștia Dumnezeu le vorbește. La oamenii care sunt gata să meargă să se închine în mod personal, care atunci când găsesc obiectul închinării, pruncul spune că au intrat în casă, au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie, s-au zmerit ei înșiși. Că nu este o rușine, nu este o dezonoare că aici în casa lui Dumnezeu să fii, să te pleci pe genunchi, să te arunci cu fața la pământ, să plângi, să ridici mâinile, pentru că te închini înaintea Dumnezeului care te ține, care ne-a creat, care ne dă viață. El merită aceasta. Aminul pe care îl spunem, cântarea pe care o cântăm, atitudinea pe care o avem, este un act de închinare înaintea Domnului. Închinarea lor implică totul, absolut totul. Apoi, un alt lucru, al patrulea, închinarea lor este una confruntată. Când te închini, nu le place la toți. Nu le place, îi deranjează chiar pe unii. Sigur că asta nu înseamnă că noi nu avem grijă de cei care sunt în jurul nostru. Nu înseamnă că noi nu luăm seama la ceea ce se poate întâmpla, că suntem prea expansivi și scaunele aici nu ne ajută ca să fim foarte liberi, să ne închinăm și să ne manifestăm în modul cum dorim. Alții, sigur, funcție de temperament, poate funcție și de cultură, închinarea este diferită, în moduri diferite, dar nu le place la toți, nu înțeleg oamenii lucrul ăsta. Știți ce Biblia, că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor. Și acolo, lângă unii care laudă foarte consecvent și tare pe Dumnezeu și care sunt foarte, se manifestă într-un mod foarte deschis, sunt unii care nici nu stau lângă ăștia, că zice, ăsta mă deranjează. Poate chiar rămân locuri goale, că spunea cineva, acolo rămâne locul lui Dumnezeu, că Dumnezeu locuiește acolo, unde e laudă, unde e închinare, unde e manifestare. Irod se tulbură, nu-i convine. De ce ăștia vin să închine? De ce ăștia fac așa? De ce se roagă femeia asta, întreabă Eli, și îl deranjează? Că una stătea acolo la ușa templului, a casei Domnului, la Silo, și se ruga mișcându-și buzele. Nu toți ne închinăm și ne rugăm în același fel și în toate situațiile în același mod. Dar închinarea e una care confruntă. Închinarea este una care are relație și când oamenii văd relația asta, ea se vede, ea se simte, simți legătura asta care se face. Un alt lucru, închinarea acestor oameni este una emoțională, una care se manifestă. Zice că n-au mai putut de bucurie. Știți? Sunt unii care spun că se bucură, că simt, dar ei se interiorizează, ei sunt doar în duhul și am auzit pe unii că și dumneavoastră ați cântat în dimineața asta de ridicarea mâinilor spre Domnul și este o altă cântare în sensul acesta și am văzut oameni care stăteau parcă mâinile în buzunare, așa le țineau, nu cumva să li le miște Domnul. Și am întrebat, tu nu? Și a zis, eu, frate, nici nu cânt așa că îmi ridic mâinile spre cer și te slăvesc, că nici nu vreau să mint în timp ce cânt, ci eu cânt, îmi ridic inima și îl slăvesc pe Domnul. Eu doar cu inima nu fac manifestări de genul acesta. În Biblie ni se spune că închinarea și când se manifestă dragostea adevărată și respectul față de cineva, nu te poți abține, nu ești gheață, nu ești fără nicio vlagă. Imaginați-vă-l pe tatăl fiului risipitor când s-a întors băiatul ăsta din plecarea lui, s-a întors spre casă. Când, dacă nu s-ar fi dus tata, oamenii din cetate l-ar fi ucis cu pietre. Dar tata a alergat, l-a îmbrățișat, l-a sărutat, a început să-i vorbească, a început să-i promită ce-i acasă, cheme slujitorii. Spune că n-au mai putut de bucurie când stai înaintea lui Dumnezeu, când stai înaintea celuia care ți-a mai dat o zi de viață, în fața celuia care te-a scăpat din nenorocire, a ținut mâna ca să nu ți se întâmple nimic și ești aici, merită Dumnezeu să fie lăudat. Față de alții care sunt în condiții care spuneam sau altele de orice natură. Noi suntem aici. Suntem aici, e adevărat, diferiți. Muncim din greu, avem probleme. Dar suntem aici ca unii care avem nădejdea că într-o zi vom fi acasă la Domnul. Ca mâine, ca poi mâine, evenimentele lumii, semnele pe care le trăim azi ne arată că suntem în preajma acestor evenimente, că Domnul Iisus e gata să vină, El va veni. Și îl slăvim pe El pentru asta, îl așteptăm pe Domnul Iisus. Închinarea emoțională este cu strigăte, dacă vreți. Uitați-vă, scrie în Psalmul 47. Scrie în cuvântul Domnului, în Psalmul 47, la versetul 1, spune așa: bateți din palme toate popoarele, înălțați lui Dumnezeu, strigă-te de bucurie. Sigur că noi am trăit într-o vreme și venim din România, dintr-un anumit mediu, dacă venim din nord sau din sud sau nu știu unde, oamenii se manifestă în diferite moduri. Oamenii au anumite, o evanghelie culturală uneori, alteori una vestimentară, alteori au una culinară. Îi întreb pe oameni, de ce este așa, avem probleme cu cina Domnului, de ce o luăm pâine nedospită sau franzelă din prăvălie? De ce unele femei își acoperă capul complet, altele au doar o bentiță, altele n-au nimic pe cap? De ce trebuie să fie până la jumătate obrazului sau de ce trebuie să luăm o doctrină din Cântarea Cântărilor despre ce ne convine? Iar alta o aruncăm ca aia noi, când toată Biblia e insuflată de Dumnezeu. Dacă asta este pe pagina asta și asta e din colț și scris în Biblie, ori sunt valabile toate, ori nu-i valabile niciuna. Eu cred că sunt valabile toate, dar Scriptura are adevăruri eterne, și nu fac confuzie aici la dumneavoastră acum, și are adevăruri temporare. Unele care au fost pentru vremea aia, când i-a scris Pavel la Timotei, adă-mi mantaua că mi-e frig în închisoare. Asta a fost valabil, e scris în Biblie, dar nu este pentru noi decât o învățătură astăzi, o idee despre ce scrie un bătrân la un tânăr și cum a ascultat. Dar sunt lucruri eterne care țin de atunci, de acum, în ceea ce privește relația, calitatea, închinarea, cuvântul lui Dumnezeu care este veșnic, regulile așa cum sunt autostrăzile, cum sunt arterele în organism. Noi avem multe forme de a ne închina în modul diferit în exterior. Datorită culturii noastre, când am fost în alte culturi și am văzut pe cei din Jamaica sau din Papua Noua Guinee, am avut ocazia să fiu cu oamenii ăștia și să-i văd unul dintre ei pe nume David, nume care i l-a dat după ce s-a încreștinat, mi-a zis, când se închina, erau ieșiți din comun față ce facem noi, europenii și marea parte a lumii. Și a zis, ai noroc că am stat și cu el aproape 2 săptămâni undeva la niște cursuri și într-o aceeași cameră și a zis, ai noroc că eu m-am pocăit, că dacă nu mă pocăiam când dormeam la noapte, îți tăiam capul și îl puneam pe spate ca trofeu, că părinții mei și bunicii au fost canibali. Și acum când i-am văzut cum se manifestă și cum ei se închină și laudă pe Domnul într-un mod în care poate în cultura noastră europeană nu merge, dar, frații mei, unii zic, asta nu potrivește la biserică, închinarea nu trebuie să fie așa, trebuie altfel. Da, e adevărat că închinarea are regulile ei și că ea trebuie să fie cu decență. Dar ce, o citi fratele din psalm, să bați din palme și să ridici mâinile. Dar asta e în psalm, e în Vechiul Testament. Dar vă întreb, când Domnul Iisus mergea spre Emaus cu cei doi și când le deschidea Scripturile, ce zice Biblia că le vorbea Domnul Iisus oamenilor acestora? Și de unde le vorbea? Ce, că le vorbea din legea lui Moise, din proroci și din psalmi. Ceea ce înseamnă că Domnul a considerat că psalmii sunt foarte buni și actuali și că a luat din psalm ce era scris cu privire la el. Uitați-vă în psalmul 63, versetul 4, spune: te voi binecuvânta, dar toată viața ta și numele tău îmi voi ridica mâinile. Nu credeți că e un act de închinare emoțională? Bateți din palme, toate popoarele, strigați, lăudați-L pe Domnul. Nu vreau să afectez sentimentele cuiva care crede că numai dacă își pune mâinile la ochi și n-aude nimeni și dacă stă pe genunchi și dacă nu-L vede nimeni, atunci se poate închina. Vreau să vă întreb, dumneavoastră nu considerați că închinarea nu este doar publică aici? Câți dintre noi ne luăm timp acasă? Acasă când suntem să ne închinăm. Știți cum e lumea asta și cum ea ne fură ceea ce e valoros? De exemplu, am fost în săptămâna trecută și când se vorbea aici de Ucraina, aș fi putut să vă aduc vești proaspete pentru că am fost la ședința PEF săptămâna trecută în Varșovia și a venit episcopul din Ucraina, fratele Pacenco, care ne-a spus despre omorul și despre cum creștinii, tata, păstor, copiii, diaconi, alții au fost omorâți și ne-a arătat evidențe ale atrocităților care sunt acolo și lucruri de genul ăsta. Dar oamenii aceștia spuneau și cum se închină și cum îl laudă pe Domnul și cum se manifestă înaintea Domnului și care este atitudinea pe care au înțeles să o aibă ei ca și oameni pe care Domnul i-a mântuit și care au ieșit dintr-un anumit mediu, dintr-o anumită carapace și acum s-au deschis, s-au metamorfozat, dacă vreți, metanoia și-au schimbat inima și sunt copii al lui Dumnezeu. E extraordinar. E extraordinar ca să auzi, să vezi, să simți împreună cu oamenii aceștia toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le face în momentul în care le-a schimbat inima, i-a transformat, când dintr-o anumită cultură, dintr-un anumit mediu, dintr-o anumită conjunctură, oamenii ăștia au fost scoși, au fost puși la un alt nivel și acum sunt gata să se manifeste, să laude pe Domnul, să-L binecuvinteze. Închinarea acestor oameni este cu efect, pentru că atunci când ne închinăm și atunci când aducem laudă Domnului, ea are efect asupra celor din jur. Închinarea magilor are efect asupra lui Irod, asupra Ierusalimului și asupra lor. Pentru că în primul rând noi ne gândim la noi, când ne rugăm, când ne închinăm. Domnul ne vorbește nouă, spune că Domnul le-a vorbit după ce s-au închinat. Ei s-au închinat și Domnul le-a vorbit. Cine se închină și cine are relație cu Domnul, vine Domnul ca să îl binecuvinteze, să-i vorbească Domnul. Că ai doar o piatră ca Iacov când s-a dus să se închine și a fugit de fratele lui și nici n-a avut curajul să intre într-o cetate măcar. Și Dumnezeu îi vorbește acolo, pentru că omul acesta era dornic, avea dorință, avea nevoie. Și Dumnezeu e gata să ne întâlnească, să ne caute, să ne vorbească. Închinarea cu efect este aceea care te face să fii diferit. Dar în ultimul rând, aș vrea să spun că închinarea adevărată și închinarea acestor magi este una care a fost costisitoare. Nu întotdeauna închinarea e simplă și ieftină. Închinarea ne costă, pe ei în primul rând i-a costat timp. Spuneam că lumea ne duce în tiparele ei și noi nu ne luăm timp să ne rugăm. Nu ne facem pauză la masă, spuneau frații ăștia, că alții au zis, cine fumează are pauză, cine nu lucrează. Și spune că unii au căzut la examen, că au zis, dacă ăștia le dă pauză să fumeze și noi doar să lucrăm, de ce să nu facem ca ei? Câți dintre noi ne luăm pauză acasă sau când mergem cu mașina și o oprim în parcare, o zi întreagă când mergem cu mașina, să ne oprim la un moment dat să spunem, mă opresc să mă închin Domnului, că te rogi în gând, că îi spui Domnului, ce, da, dar ca să te închin Domnului într-un mod în care să-i aduci onoare, să te coste, să te oprești din timpul tău, pe ei a costat timp. Au lăsat țara, au lăsat slujba, au lăsat totul și au venit să se închine, cum pe noi. Alții care în ziua de duminică își rezervă pentru alte lucruri, pentru familie, pentru odihnă, că lucrează mult. E un efort pe care îl facem să venim aici, dar îl onorăm pe Dumnezeu care ne ține și Dumnezeu nu rămâne dator. Închinarea lor a magilor i-a costat averile lor. Uneori ne costă. Nu e chiar așa de simplu numai să vii înaintea Domnului și să vii cu mâinile goale înaintea Domnului, vii cu ceva. Am auzit de unii și când mi-au zis unii că fac colecta, înainte de predică am întrebat pe cineva, de ce nu o lăsați mă la urmă, că unii o fac la urmă și au zis, pentru că atunci când ne închinăm și dăruim Domnului, ne putem închina mai bine. Biblia ne spune să ne închinăm Domnului cu averile noastre, cu cea... actul când dăruim, când punem acolo ceva, este un act de închinare, noi nu dăm bisericii. Noi nu dăm în primul rând la săracii din România sau din Afganistan, noi ne închinăm și dăm Domnului, că de la El avem. Închinarea adevărată i-a costat mărturia lor, pentru că oamenii aceștia erau înțelepții vremii, făcătorii de împărați. Oamenii aceștia au venit și n-au știut pe cine s-au închinat, la un prunc. Nu era un rege pe tron, nu era cineva care să-i... laude, să-i aprecieze. Au văzut pe Maria, pe Iosif și pruncul și când au ajuns și-au deschis visterile și i-au dat daruri, s-au plecat cu fața la pământ, i s-au închinat, pentru că închinarea adevărată uneori ne costă mărturia, ne costă să mergem în restaurant, nu-i așa? Și vedem pe alții 7 în jurul nostru și noi împreunăm mâinile și când avem mâncarea pe care Dumnezeu ne-o dă, nu-i așa? Că ne rugăm lui Dumnezeu? Nu e așa că alții pot să vină să întrebe de ce ai făcut treaba asta? Și într-o situație când am făcut treaba asta cu alții în România și noi obișnuim să ne rugăm, acolo stăm pe scaun, dar când am zis să ne rugăm, unul s-a ridicat repede din zona Ardealului mai de nord de undeva și altul din colțul sălii a văzut că ăsta s-a ridicat să roage, altfel nu ne vedea. Și a zis, mă, ăștia-s pocăiți. Și ăla era un pocăit, unul care a crescut într-o familie de pocăiți pe vremuri. Dar nu s-a mai văzut la biserică și Domnul i-a atins inima. Și când a venit ospătarea la el, a zis, toată comanda de la masa aia o plătesc eu. Și când a venit la masa asta să plătească, și noi trebuia să plătim, a zis, e rezolvat, e plătit. Când am întrebat cine, a zis, bărbatul ăla de acolo. S-a dus omul care s-a ridicat în picioare să-l întrebe, domnule, dar ne cunoști? Nu. Domnule, dar de ce ai plătit? Așa, mi-a pus Dumnezeu pe inimă. Dar cum așa, ești pocăit? Nu. Dar de unde ai știut că noi suntem pocăiți? Zice, domnule, v-am văzut că voi ați mulțumit la Dumnezeu și am știut că sunteți oameni care vă temeți de Dumnezeu. Că atunci când te închini, când îl onorezi pe Dumnezeu, Dumnezeu te onorează, te binecuvintează. Pe oamenii aceștia i-a costat mărturia lor și mărturia lor e ascultată de Dumnezeu. Știți? Când ne închinăm înaintea Domnului, Dumnezeu ne vorbește. După ce s-au închinat, le-a vorbit Dumnezeu în vis și le-a zis, mergeți pe un alt drum în țara voastră. Când ne închinăm așa și aducem închinarea noastră reală, corectă înaintea Domnului și care ne costă, Dumnezeu e onorat. După biserica de dimineață, când acasă s-au dus părinții cu un copil care e așa ca din ăștia de la care au venit cu dumneavoastră aici și când mama i-a dat mâncarea în farfurie, copilul tot ezita și nu mânca. Și mama l-a întrebat dacă e bolnav, dacă se simte rău, de ce nu mănâncă. Și a zis, mamă, nu mai știu, păstorul ăsta nostru mă pune în confuzie. Odată ce că facem colectă, altădată ce că ne închinăm Domnului cu darurile noastre. Care e diferența? Mama nu prea știu ce să-i spună, dar a zis, mănâncă tu și spune mama mai încolo. Și imediat mama și-a revenit și a zis, când ne închinăm cu daruri, socotim ceva prețios care îi dăm Domnului. Când avem colectă, doar așa, dacă ne rămâne ceva, punem acolo că nu ne costă, nici nu știm cât am dat și cât rămâne. Și copilul a înțeles, după ce era la capătul mâncării, a adus felul 2, pire, o bucată de carne, a pus furculița, cuțitul, a tăiat o jumătate și se iasă afară să meargă. Și a zis, mama, unde te duci? A zis, mă duc să-i duc și la cățel, că nu am mâncat de vreo 2 zile, îi dau ceva mâncare. La care mama a zis, pentru cățel oase, carne e pentru tine. Copilul venind de la biserică, a înțeles, a fost ascultător. Când a terminat, a adunat toate oasele, fărâmiturile, s-a dus și le-a dat la cățel, cățelul s-a învârtit în jurul lui, i-a pus mâna pe cap, îl chema Grivei și i-a zis, Grivei, eu am vrut astăzi să-ți fac ție un dar. Mama n-a vrut decât colectă pentru tine. Când îi dăm Domnului ceva prețios, e ceva care dăm dintre al nostru. Închinarea adevărată ne face ca să simțim lucrul acesta. Vă provoc în dimineața aceasta la o închinare reală în viețile noastre. Nu doar a veni la biserică, nu doar a face prezența, ci a ne închina. Dacă Duhul vă spune, ridică-te în picioare și ridică mâinile, chiar dacă păstorul de aici nu-i de ideea asta, să te judece că te-ai ridicat în picioare și ai ridicat mâinile, că ai spus aleluia, că ai plâns, că te-ai așezat pe genunchi, că ai dat Domnului că ai făcut-o asta, că i-a deranjat pe cei din jur, că nu, fă lucrul acesta, poate altă dată îți vine pentru că Domnul este așa, să bați din palme. Nu facem asta ca o doctrină a bisericii noastre, dar în cazuri excepționale și când Domnul ne-a pus pe inimă, am făcut-o asta și spun câteodată la biserică, aplaudați pentru Domnul. Sau, eu știu, pentru că vrem să fie o libertate a Duhului, nu să fie o rutină, ci să fie o închinare adevărată înaintea Domnului. Și apoi, credem că Domnul la oamenii ăștia le vorbește și mergem de aici schimbați. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.